Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejžati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret iranskog ministra vanjskih poslova s Vučićem. Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom, poručila Brnabić. Vučić s Lajčakom, naglašena neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština. G7 i Evropa odredili cijenu ruske nafte. Katar 2022. Teško suočavanje samuraja i Hrvata, Hrvati idu dalje. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom u oblasti poljoprivrede, saopćeno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke s ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom u Beogradu. Brnabić je konstatirala da se ove godine obilježava 85. godina od uspostave diplomatskih odnosa zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je riječ o teritorijalnom integritetu Srbije, saopćila je vlada. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručujući da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, na primjer oblasti poljoprivrede, navodi se u saopćenju. Šef iranske diplomatije ukazao na značaj odnosa dviju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obje zemlje. Ministar vanjskih poslova Irana susreo se i razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ovom susretu Husein Amir Abdullahian je, obnavljajući poziv predsjednika Irana predsjedniku Srbije da posjeti Teheran, istaknuo podršku Irana teritorijalnom integritetu Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na tom susretu izjavio: Srbija smatra Iran važnom zemljom u regionu, mi pridajemo važnost razvoju odnosa s Islamskom republikom Iran i stavljamo naglasak na jačanje bilateralne saradnje u skladu s kapacitetima dviju zemalja. Nakon toga Husein Amir Abdullahian se sastao s predsjednikom Skupštine i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon toga se na Instagram oglasio predsjednik Srbije koji je rekao da je bilo govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Kosova. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, poručuje Vučić. Dodaje da je Srbija opredjeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održanja mira i stabilnosti te postizanja boljih uslova za život svih građana. Vučić je poručio i da je razgovarao sa svim svojim saradnicima, kao i sa predsjednicima i premijerima više zemalja, te da ide u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana kako bi se borio za interese srpskog naroda. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska, ali ako ne idem, bila bi velike štete za Srbiju, rekao je Vučić. Brazilska jiu-jitsu jedan je od vrlo popularnih borilačkih sportova u svijetu, a iz dana u dan njena popularnost raste. Interes mladih za ovom aktivnošću u porastu i u Bosni i Hercegovini. Zdrava fizička aktivnost oko sebe okuplja i takmičare, te ovakve projekte bi trebalo više podržati. O prošlosedmičnim sportskim aktivnostima izvještava kolegica Amina Imamović.
Proteklog vikenda je u Kulturno-sportskom centru Skenderija održan jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira u brazilskoj jiu-jitsu pod nazivom Submission Grappling Championship.
U organizaciji udruženja Hrvački klub Brotherhood iz Sarajeva održano je otvoreno prvenstvo Submission Grappling Championship. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a učesnici su stigli iz većine zemalja regiona.
Takmičenje je bilo podijeljeno na dva dana. Prvi dan je bilo 26.11. kada je bilo takmičenje u kimonu. Tada smo imali 237 borbi, a drugi dan, znači nedjelja 27. je bilo 357 borbi, kada radili se nogi.
Brazilska jiu-jitsu jedan je od brzo rastućih sportova po pitanju popularnosti, a na njegovim osnovama moguće je izgraditi mnogo više od samosavladavanja borilačke vještine.
Ovaj sport je jako bitan za cijelu izgradnju jednog, ajde da kažem, krenut ćemo od tih mlađih generacija, od mlađeg momka, gdje mi kao klub, u stvari gdje taj sport od te osobe izgradi jednu ličnost cjelokupnu. Jer BJJ zovu ljudski šah, zovu ego eliminator i tako dalje, gdje u stvari kroz cijeli taj sport čovjek izgrađuje svoju ličnost. Znači, navikne da pobjeđuje, navikne da gubi i tako dalje.
Kako je to kod nas običaj, često izostaje podrška sa viših instanci vlasti sportskim kolektivima, čiji je cilj promocija zdravog života, zdravih aktivnosti i okupljanje mladih oko pozitivnih vrijednosti.
Država kao država ima jako malo sluha za sport i sportske kolektive. Ona uglavnom se sve završava i uglavnom tu podršku daju neke kantonalna ministarstva, grad ili opštine. Mada i to je, ajde da kažemo, malo koliko se može ulagati u sport. Znači, da bi mi uspješno napravili jednu osobu, znači da izraste u nekog sportistu, da izraste u malo u dobrog čovjeka, potrebno malo veće ulaganje. A to ulaganje, nažalost, se završi na tim nižim instancama, na nižim nivoima.
Ulaganje u sport i aktivnosti poput prošlosedmičnog takmičenja pozitivno utječe na sportski imidž naše domovine. Prostora za ulaganje u odnos sport-država itekako ima, a ulaganjem bi se sigurno održavalo više sportskih manifestacija gdje bi do izražaja došao kvalitet naših sportista. Za Saha Televiziju iz Sarajeva, Amina Imamović.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je što ogroman broj mladih odlazi i traži svoju budućnost u inostranstvu, ali mladi moraju shvatiti da i za njih postoji budućnost u ovoj zemlji. Rečeno je danas na godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih Kult u Sarajevu pod nazivom Ready, Steady, Change.
Institut za razvoj mladih Kult, pored toga što ove godine obilježava svojih 20 godina postojanja, evo na današnjem događaju imamo priliku dodijeliti certifikate i službenicima za mlade iz cijele BiH i mladima koji su postali omladinski lideri, ali i mladima koji se bave politikom u ovoj zemlji. Znamo svi da je u ovoj zemlji vrlo komplikovan sistem i da mladi svakim danom sve više i više odlaze. Naš zadatak je jednako kao i zadatak politike da zaustavimo odlazak mladih na način da ih pitamo šta je to što oni žele, ne samo o pitanjima ekologije, ne samo o pitanjima osoba s invaliditetom, ne samo o pitanjima njihove ulice, nego i velika pitanja. To je kakva obrazovanja žele, kakve ustavne promjene žele, kakav je to put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi radimo s mladim ljudima upravo na tome da nemaju problem da kažu ono što misle, da traže ono što smatraju da ih sljeduje i da otvoreno ulaze u diskusije i s političarima, poslije izbora, gdje imaju priliku zahtijevati od političara šta je to što ih će zaustaviti da odlaze u druge zemlje. Jer mladi ne odlaze u druge zemlje zato što je tamo dobro, nego odlaze zato što je u Bosni i Hercegovini loše.
Slijedi blok kraćih informacija. Jačanje graničnih kontrola na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice između država Zapadnog Balkana jedan je od elemenata akcijskog plana za smanjivanje migrantskog pritiska na Evropsku uniju, koji je komisija predstavila danas. Trenutno je raspoređeno 500 pripadnika Frontexa, ali samo na vanjskim granicama Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. S novim mandatom bit će moguće rasporediti pripadnike Frontexa i na granice između pojedinih država Zapadnog Balkana. Na Frontexu je da zajedno s partnerima odluči koliko će pripadnika agencije rasporediti, ali moram reći da ćemo ih imati koliko bude trebalo jer države članice Evropske unije čvrsto podržavaju Frontex u tome, izjavila komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. U više institucija i objekata širom Hrvatske od jutros je prijavljeno da su postavljene bombe. Iz MUP-a su objavili kako je širom zemlje policija primila dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, a na sve lokacije upućeni su policijski pirotehničari koji provjeravaju istinitost dojava. U policiji su najprije objavili da se anonimne dojave odnose na navodno postavljene eksplozivne naprave u većem broju objekata pravosudnih tijela. Kriminalist Željko Cvrtila tvrdi da dojave stižu od nekoga tko je dobro potkovan i za sebe ima informatičku, operativnu i sigurnosnu infrastrukturu. Nemoguće im je ući u trag preko IP adrese koje su zamaskirane i sele se sa servera na server diljem svijeta. Policija je dužna reagirati na svaku dojavu. Deveti paket sankcija Europske unije, za koji se očekuje da će biti odobren u sljedećih nekoliko dana, usredotočen je na sankcije ruskom tehnološkom sektoru, uključujući bespilotne letjelice uz intenziviranje ekonomskih sankcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije na konferenciji za novinare rekla da će Europska unija uskoro predstaviti deveti paket sankcija protiv Rusije, ali nije dala informacije o detaljima tog paketa sankcija. Njemački mediji objavili su danas da Berlin ne može trošiti 2% svog BDP-a na svoju vojsku u skladu s politikom NATO-a za iduću godinu i od 2026. nadalje. S druge strane, njemački kancelar Olaf Scholz ranije najavio da će Njemačka ulagati više od 2% BDP-a godišnje za vojni sektor. Prema Bloombergu, njemačka vojna potrošnja ove godine iznosila oko 1,4% BDP-a. Istovremeno, vojni budžeti Francuske, Engleske i Sjedinjenih Država iznosili su redom 2,1%, 1,9% i 3,5%. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjoj konferenciji za novinare naglasio: američki zvaničnici znaju da Iran nije spreman pregovarati i činiti ustupke pod pritiskom i prijetnjama. Sporazum ima svoju logiku, a stav Irana o nuklearnim pregovorima potpuno je jasan. Kanani je dodao: postoji kontradikcija u ponašanju i govoru u stavovima članica Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovaj iranski diplomat govorio i o stajalištima Amerikanaca. Američki prioritet nisu nuklearni pregovori, fokus je na drugim pitanjima. Unatoč činjenici da je Rusija objavila da čak i ako bude prisiljena smanjiti proizvodnju nafte, neće pasti pod pritisak postavljenih cijena, grupa 7 industrijskih zemalja svijeta, poznata kao G7, krenula je u realizaciju svoje odluke da za kupovinu barela sirove ruske nafte plati maksimalnu gornju cijenu od $60. Zemlje grupe 7, zajedno sa Australijom, složile su se u petak da će nafta kupljena od Rusije i transportirana morem imati maksimalnu cijenu od $60 po barelu. Iako su se u početku ovoj odluci usprotivile Poljska i neke druge evropske zemlje, na kraju su se i te zemlje složile s njom. Poljska je inzistirala na postavljanju gornje granice cijene znatno niže od 60 dolara. Reagirajući na ovu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da se svijet pokazao vrlo slabim postavljanjem gornje granice cijene na taj nivo. S druge strane, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak je rekao da je ova odluka grubo miješanje koje je u suprotnosti s pravilima slobodne trgovine. Novak je dodao, naftu i naftne derivate prodavat ćemo samo zemljama koje posluju prema tržnim uvjetima, čak i ako budemo prisiljeni smanjiti dio proizvodnje. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjedništva, izjavio je da Moskva ne priznaje nikakvu gornju granicu za cijenu svoje nafte i dodao, pripremamo mjere kao odgovor Europskoj uniji na postavljanje gornje granice cijena. Cijenu ruske nafte mijenjaće Zapad. Kako kažu analitičari, prestolonasljednik Saudijske Arabije ove sedmice ugošćuje kineskog čelnika u kritičnom trenutku odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, pokazujući tako odlučnost Rijada da prijeđe polarizirani globalni poredak bez obzira na želje njegovih zapadnih saveznika.
Mohamed bin Salman, de facto vladar Kraljevine Saudijske Arabije, vratio se na svjetsku scenu nakon ubistva novinara Jamala Khashoggija, kritičara Saudijske Arabije 2018. godine, što je utjecalo na odnose Saudijske Arabije i Sjedinjenih Država, te nastavilo energetsku politiku kraljevstva uprkos bijesu Sjedinjenih Država, te je izbjegao pritisak Washingtona da pomogne u izolaciji Rusije. Prema analitičarima, iako su Sjedinjene Države izabrani partnere zemalja Perzijskog zaljeva, koje su ovisne o njima zbog svoje sigurnosti, Rijad kroji novu vanjsku politiku. S tim u vezi, posjet Xi Jinpinga Rijadu događa se u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na najnižem nivou. Neizvjesnost pritišće globalna energetska tržišta, Zapad nameće ograničenje cijene ruske nafte, a Washington sa zabrinutošću posmatra rastući utjecaj Kine na Bliskom istoku. Dokazi pokazuju da Saudijska Arabija produbljuje svoje ekonomske veze s Kinom. Ta je zemlja najveći opskrbljivač Kine naftom. A s druge strane, Peking je također lobirao da se u trgovini umjesto američkog dolara koristi valuta juan, jer Rijad je već prijetio da će zaustaviti neke naftne transakcije u dolarima. Očekuje se da će Xi dobiti raskošan doček, sličan onom viđenom 2017. godine tokom posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu. Suprotno tome, posjet aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena u junu, čiji je cilj bio odmrzavanje odnosa s Rijadom, nije bio tako topao. A dvije strane se čak nisu ni rukovale, već su se samo šakama udarile.
Nakon sedmice dana prosvjeda u velikim kineskim gradovima, vlada te zemlje konačno je pristala ukinuti neka od ograničenja vezanih za epidemiju koronavirusa i omogućiti tvrtkama ponovno otvaranje. U kineskoj prijestolnici s 22 milijuna stanovnika mnoge su trgovine ponovno otvorene u ponedjeljak, a stanovnici Pekinga od danas ponovno mogu koristiti javni prijevoz bez pokazivanja negativnog rezultata testa na koronu, poznato kao PCR. Slične mjere provedene su i u drugim kineskim gradovima, uključujući Šangaj, gdje od sada ljudi mogu koristiti pristup nekim javnim mjestima, kao što su parkovi i turističke atrakcije, bez pokazivanja rezultata testa. Prošle sedmice izbio je bijes koji se mjesecima gomilao protiv stroge politike nula COVID u ovoj prostranoj zemlji. U slogane protiv politike nulto COVID-a prosvjednici su tražili ostavku Xi Jinpinga. Kao odgovor na ovo narodno nezadovoljstvo, kineske vlasti su objavile da će ukinuti stroga korona ograničenja. Ovu mjeru potaknula je i Svjetska zdravstvena organizacija. U okviru utakmica osmine finala svjetskog prvenstva 2022. večera su se sastale reprezentacije Japana i Hrvatske.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer i sada ćemo se prebaciti na svjetsko prvenstvo i događanja s mundijala u Kataru. Japan je prva ekipa iz grupe E sa 6 bodova iz prethodne faze, a Hrvatska je s 5 bodova, druga ekipa grupe F koja ide na sljedeću fazu. Prvo poluvrijeme ove fantastične i uzbudljive utakmice završilo je 1:0 u korist Japana. U drugom poluvremenu u 55. minuti naporima hrvatskih nogometaša konačno je došao gol. Lopta je stigla do Dejana Lovrena, na desnom krilu. Drugi pas Lovrena, dugi pas Lovrena stigao je blizu 11 terca, te je Ivan Perišić, zvijezda Hrvatske u ovom kupu, proletio visoko i preko glave japanske obrane, sa snažnim udarcem glavom pogodio gol Modri.
Put
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. Druge hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobijedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj imetak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sledbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu, je moguće se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određeni taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece itekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.